ขอบคุณพระเจ้านะคะและเราก็เรียนถึงสิ่งมหัศจรรย์นะคะถึงสิทธิอำนาจของผู้เชื่อนะคะที่เราจะต้องใช้เพื่อจัดการกับศัตรูในชีวิตของเรานะคะและเราได้เรียนกันไปแล้วว่าเรากำลังอยู่ในสงครามวิญญาณสงครามทางวิญญาณอยู่เสมอแม้ว่าเรากำลังลืมตาอยู่ก็ตามมีสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรากำลังพูดถึงศัตรูที่มองไม่เห็นที่กำลังทำงานอยู่ตลอดเวลาในสถานการณ์ในความคิดในความรู้สึกของเรานะคะแล้วเราได้เรียนกันไปนะคะว่าการทะเลาะวิวาทการโต้เถียงกันการใส่อารมณ์เข้าหากันนั้นเปิดประตูให้กับมารนั้นเนี่ยเราจะยอมไม่ได้นะเราอยากคิดว่าปลดปล่อยอารมณ์บ้างก็ไม่เห็นจะเป็นไรไม่เห็นจะเสียหายแต่จริงๆแล้วนั้นเป็นราคาที่เราต้องจ่ายแพงมากๆนะคะเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือเรากำลังเปิดประตูให้กับซาตานเข้ามาลักฆ่าและทำลายได้ถ้าเราคิดว่าการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติคนในโลกนี้บางทีก็คิดแบบนั้นนะคะว่าการโต้แย้งกันบ้างปะคารมกันบ้างทะเลาะวิวาทกันบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติไม่ปกติค่ะไม่ใช่วิถีชีวิตของมนุษย์สวรรค์อาจจะเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์โลกแต่ไม่ใช่มนุษย์สวรรค์เพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งสันติค่ะในโรมบทที่15ข้อ33นะคะพระคัมภีร์บอกว่าบัดนี้ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขพระเจ้าบอกว่าเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขถ้าคุณเป็นลูกพระเจ้าคุณต้องรักสันตินะคะสร้างสันติค่ะที่ไหนที่คุณอยู่เขาทะเลาะกันคุณไปนี่เย็นเลยยิ้มเลยเพราะคุณเป็นผู้สร้างสันติในโรมบทที่16ข้อ20บอกว่าไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขและเราถูกสร้างมาเหมือนพระองค์เลยตามพระฉายาของพระองค์ปฐมกาลบทที่1ข้อ27พระองค์ได้สร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพระองค์พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบฉายาของพระเจ้าเราถูกสร้างมาเหมือนพระเจ้าดังนั้นถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติเราก็ควรจะเป็นลูกแห่งสันติลูกของพระเจ้าที่สร้างสันติรักสันติต้องรักสันตินะคะไม่ใช่รักทะเลาะนะคุณไม่ต้องการจะทะเลาะเลยสักนิดนึงเพราะตอนนี้คุณรู้แล้วว่ามันอันตรายเพียงใดพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติเราถูกสร้างมาเหมือนพระองค์และผลของพระวิญญาณคือสันติสุขและนี่เป็นงานของพระวิญญาณชีวิตของเราควรจะเต็มไปด้วยความสุขสันตินะคะบ้านของเราควรจะเป็นบ้านที่สงบเต็มไปด้วยสันติสุขเด็กๆควรจะมีสิทธิ์เติบโตมาในบ้านที่เต็มไปด้วยสันติสุขไม่ได้กำลังบอกว่าเราจะเจอแต่กลีบกุหลาบหอมฟุ้งไปหมดตลอดเวลาไม่ใช่นะคะแต่เรากำลังบอกว่าเรากำลังอยู่ในโลกแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นของโลกไม่ต้องไปเหมือนในโลกเขาเราเจอคนเราคงเจอความวุ่นวายเจอการทะเลาะวิวาทซึ่งมาจากแหล่งต่างๆอีกมากมายแต่สิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องยอมรับมันว่านี่คือเรื่องปกติอาจจะปกติสำหรับคนอื่นแต่ฉันไม่ยอมเวลาของเรามีค่านะคะอย่าให้คนนั้นยัดเยียดความโกลาหลให้กับชีวิตของเราคนอื่นเขาอาจจะอยากโกลาหลอยากทะเลาะด้วยแต่เราไม่ยอมค่ะเพราะเวลาของเรามีค่าชีวิตของเรามีค่าอย่าไปทะเลาะด้วยกับเขาคุณนั่นแหละเป็นคนหยุดอย่าไปยอมค่ะอย่าไปเพลิดเพลินในมันตามใจมันก็ทะเลาะด้วยนิดหน่อยไม่น่าจะเป็นไรไม่จริงค่ะและอย่าไปสนับสนุนมันค่ะทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเลยทุกวันนี้มันกำลังโย่โย่บ่อยคนทะเลาะกันใช่ไหมคะอยู่ทุกวันทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเลยทำไมมันถึงอยากให้เราทะเลาะกันนักเพราะตรงนั้นมันจะมีสิทธิ์เข้ามาในชีวิตเราได้ค่ะเราควรจะยืนหยัดต่อสู้กับความรุนแรงกับการโต้แย้งที่ไม่เสริมสร้างต่างๆแล้วก็เข้าใจไว้ว่าทุกครั้งที่คุณยอมต่อการทะเลาะวิวาทต่อความขัดแย้งต่อความแตกแยกคุณกำลังเปิดประตูให้กับซาตานให้มันทำอะไรก็ได้ในชีวิตเราที่เลวร้ายซาตานจะมีสิทธิ์เข้ามาทำงานได้เมื่อคุณทะเลาะกันจำไว้เลยค่ะดังนั้นคุณยอมไม่ได้มันไม่คุ้มกันที่จะตอบสนองเนื้อหนังแค่เล็กๆน้อยๆแค่ชั่ววินาทีจริงๆแล้วอารมณ์ที่อึดขึ้นมากับผลที่ต้องจ่ายมันไม่คุ้มกันเป็นคนมีปัญญาค่ะนะคะบราเธอร์แอนดรูว์เล่านะคะบอกว่าเขาจำได้ว่าตอนที่เขาถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเนี่ยเขาก็ต้องไปรับการฝึกในการซ้อมรบเนี่ยก็จะมีสถานการณ์ต่างๆมากมายเลยนะคะ ที่เราจะต้องเผชิญเหมือนกับในสนามรบจริงก็จะมีระเบิดอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยเราก็ต้องลงไปคลานในหลุมแล้วก็คลานเตี้ยๆไว้เพราะว่าปืนกลยิงอยู่เหนือหัวเรานี่เองเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะหลบมันรับการฝึกให้ใช้ระเบิดมือเป็นแล้วก็หัดใช้อาวุธของเรายิงปืนเป็นแล้วก็ยังหัดอะไรอีกมากมายเลยที่กองทัพจะฝึกให้เราใช้เวลาฝึกเนี่ยประมาณ6เดือนในช่วงเวลา6เดือนเนี่ยบาร์ดี้แอนดรูว์เล่าว่าเขาก็เริ่มคุ้นเคยกับเสียงที่ดังมากเสียงระเบิดที่ระเบิดอยู่รอบตัวทุกวันเลยอะชินซะจนกระทั่งมันไม่กวนใจเขาละเพราะว่าเขารู้ว่านี่คือการซ้อมรบเขายังอยู่ในประเทศตัวเองไม่มีใครจะมาฆ่าเขาหรอกนั้นเราก็แค่ซ้อมรบกันเขาทำให้ตัวเองนั้นชาชินกับเสียงดังได้จนกระทั่งถึงจุดที่ว่าเสียงระเบิดไม่ได้มีความหมายอะไรเลยสำหรับเขาก็อีกวันหนึ่งของชีวิตก็เท่านั้นเองจนกระทั่งไปรบจริงเราก็ไปถึงลองเบียนที่เวียดนามแล้วก็ลงจากเครื่องบินตอน 2:00 ก็ลงมาเขากำลังยิงกันอยู่พอดีข้าศึกกำลังยิงปืนครกเข้ามายิงรัวเข้ามาเลยเราเนี่ยต้องลงไปคลานต่ำๆจริงๆเลยคราวนี้ไม่ใช่ฝึกไม่ใช่ซ้อมรบแล้วของจริงต้องลงไปคลานจริงๆเพื่อจะเอาตัวรอดเพิ่งลงมาจากเครื่องบินเลยนะยังไม่ได้เข้าที่พักเลยแล้วก็คลานเพื่อไปเข้าหลุมหลบภัยก่อนจนกว่าการจู่โจมจากศัตรูจะหยุดลงพอเขาหยุดลงเราก็ไปเข้าที่พักจำได้ว่าตอนที่นอนอยู่ในโรงทหารเนี่ยเตียงที่นอนเนี่ยมันกระเด้งขึ้นกระเด้งลงตามเสียงระเบิดเพราะเขาโจมตีตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาได้ยินเสียงเหล่านี้มันบ่อยมากแล้วใน6เดือนที่ผ่านมาในการฝึกขั้นพื้นฐานที่เขาได้รับจากกองทัพแต่ในวันนั้นเองทันใดนั้นเองเขาก็ตระหนักว่าอันนี้ไม่ใช่ระเบิดธรรมดาละไม่ใช่ระเบิดที่เป็นมิตรที่คุ้นเคยกับมันตอนอยู่อเมริกานี่เราอยู่ในประเทศอื่นและเรามีศัตรูจริงๆที่ต้องการจะฆ่าเรามีคนอื่นกำลังยิงจรวดใส่เราอยู่บรัดแอนดูล่าบอกผมเนี่ยอยู่ใกล้มากจนได้ยินจรวดที่ยิงลงมาแล้วก็ระเบิดขณะที่นอนอยู่ในเตียงก็เริ่มตระหนักนี่ฉันกำลังอยู่ในสงครามจริงๆนะและมีศัตรูอยู่ข้างนอกพยายามจะฆ่าฉันให้ได้ผมก็ตื่นเลยตื่นมาสู่ความเป็นจริงอันนี้ดังนั้นก็กระตือรือร้นมากเลยพอครูฝึกเขาเรียกฝึกคราวนี้ตื่นเลยนะไม่เหมือนตอนฝึกในประเทศตัวเองอีกแล้วที่ครูฝึกต้องพยายามกระตุ้นเราอย่างมากให้เราตื่นแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเราจะฟังผมนี่ตั้งใจฟังทุกคำพูดเลยที่เขาบอกที่เขาฝึกว่าเอาไงจะอยู่ยังไงจะเอาตัวรอดยังไงในสถานการณ์อย่างนี้ฟังแบบว่าเต็มสองหูเลยเขาฝึกให้เราอีกหนึ่งอาทิตย์ที่นั่นที่สนามจริงเลยว่าจะปรับตัวยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมก็ตั้งใจฟังหูนี้จดจ่อมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะผมตระหนักแล้วว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันคือความเป็นความตายทีเดียวต้องเอาใจใส่ต้องฟังดีๆฟังครูฝึกดีๆเขาจะช่วยเราได้เขาจะสอนเราฝึกเราให้เอาตัวรอดได้ให้มีชีวิตอยู่กับบ้านเขาตระหนักค่ะนี่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมันไม่ใช่เรื่องแค่การฝึกการซ้อมรบอีกต่อไปเราเองก็ต้องตื่นนะคะบาร์ดี้แอนดรูว์บอกว่าเขาตื่นขึ้นมาว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสงครามถ้าคริสเตียนยังไม่ตื่นคิดว่าการทะเลาะกันจะรวดปิวไปปิวมาเดี๋ยวก็ลงตรงนั้นตุ้มตรงนั้นตุ้มอุ้ยเดินเข้ามาบ้านแตกเอาระเบิดลงอีกแล้วจะเราชินไปแล้วอันตรายค่ะเพราะเรามีศัตรูจริงๆค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกแล้วนะคะว่ามันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเห็นไหมเราก็ทะเลาะกันแล้วเราก็คืนดีกันเราทะเลาะกันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรมีค่ะที่คุณยังมองไม่เห็นตระหนักหรือไม่ก็ตามเรากำลังอยู่ในสงครามค่ะซาตานนั้นเป็นเหมือนกับสิงคำรามวนเวียนอยู่รอบๆและดูซิว่ามันจะกัดกินใครได้มันมองหาโอกาสอยู่วันนี้มันกำลังต้องการทำลายชีวิตคุณค่ะนั่นคือความจริงและคุณต้องตื่นขึ้นแต่ก็อย่าไปกลัวค่ะเพราะวันนี้พระเจ้าก็ต้องการจะอวยพรคุณเหมือนกันอย่าไปกลัวมันค่ะนะแต่มาร่วมมือกับพระเจ้ามารับพระพรพระเจ้าพระเจ้าต้องการที่จะเจิมเราที่จะช่วยเราขณะที่มารวนอยู่รอบๆดูสิใครที่มันจะกัดกินได้พระเจ้าก็วนอยู่รอบๆพระเนตรของพระองค์ส่องไปทั่วดูสิ จะอวยพรใครได้ใครที่จะยอมต่อพระองค์ใครที่จะตอบสนองต่อพระวิญญาณของพระองค์ต่อพระวจนะของพระองค์ต่อความจริงของพระองค์ดูสิใครดังนั้นไม่ต้องไปกลัวมารค่ะมามองที่พระเจ้าพระองค์ต้องการที่จะให้ฤทธิ์เดชของพระองค์การเจิมของพระองค์และพระพรของพระองค์นั้นเข้ามาสู่ชีวิตเราดังนั้นไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปหวาดหวั่นวิตกจริตโอ้มารกำลังจะปลุกมาทำร้ายชีวิตฉันแล้วหรือนี่ไม่ต้องค่ะสนใจดีกว่าโอ้พระเจ้าพระองค์ต้องการทำอะไรในชีวิตลูกลูกจะตอบสนองมารับพระพรพระเจ้าดีกว่ามารอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะพระเจ้าของเรานั้นใหญ่กว่ามารมากค่ะถ้าคุณมาหาพระเจ้าเสร็จแล้วมารทำอะไรไม่ได้เลยแต่ขณะเดียวกันจำเป็นที่คุณจะต้องตื่นและตระหนักว่าเราอยู่ในสงครามพระเจ้าใหญ่กว่าค่ะแต่เราก็ยังอยู่ในสงครามนั่นหมายความว่าคุณมีศัตรูที่จะจู่โจมคุณตลอดเวลาและคุณไม่สามารถจะปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอารมณ์ร้อนอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธอารมณ์น้อยใจอารมณ์รุนแรงที่ไม่ดีทั้งหลายคุณไม่สามารถที่จะยอมแต่เนื้อหนังได้วันละนิดวันละหน่อยไม่น่าจะเป็นไรมันก็ต้องปลดปล่อยกันบ้างอ่ะอย่าคิดอย่างนั้นค่ะกลับมาแล้วคุณจะยอมมันสักนิดหนึ่งไม่ได้เลยเพราะมันจะฉวยทุกโอกาสเออแอนดูบอกนะคะบอกว่าเขาไปรับใช้มาเจอคนมามากมายที่ปรารถนาที่จะเห็นผลเหมือนกับเขาปรารถนาที่จะเกิดผลเหมือนกับชีวิตของเขาแต่คนเหล่านั้นไม่ยอมที่จะทำสิ่งที่เขาทำแต่อยากได้ผลแบบเดียวกันเหมือนเราค่ะอยากจะกินเท่าเดิมโดยที่น้ำหนักลดลงเป็นไปได้ไงอ่ะคุณทำอะไรเหมือนเดิมผลก็กลับมาเหมือนเดิมเจอคุณเปลี่ยนการกระทำค่ะผลมันจริงจะไม่เหมือนเดิมมีคนที่มองชีวิตบรอธเดอร์แอนดูแล้วบอกอยากได้แบบเขาอยากที่จะเห็นคนตาบอดมองเห็นได้คนหูหนวกได้ยินคนใบ้พูดได้คนป่วยหายดีเขาอยากจะเห็นอย่างนั้นแต่เขาไม่อยากจะทำตามบรอธเดอร์แอนดูทำเขาอยากจะนั่งดูทีวีทั้งวันดูหนัง X หนัง R ทั้งวันอยากจะยอมแต่อารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์เศร้าอารมณ์ซึมแต่อยากจะเห็นผลที่ดีขึ้นเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณต้องปรับเปลี่ยนนะคะพระเยซูบอกว่าเขามองเห็นว่ามีสงครามทางวิญญาณนั้นเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวเขาและถ้าเขาเริ่มต้นที่จะเปิดประตูให้กับมันเมื่อไหร่เริ่มต้นที่จะยอมอารมณ์เหล่านั้นยอมให้ภาพเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นที่ไม่สะอาดทั้งหลายนั้นเข้ามาในหัวใจเขาเมื่อไหร่เข้ามาในความคิดเขาเมื่อไหร่เมื่อนั้นซาตานก็จะฉวยโอกาสทันทีที่จะทำงานในชีวิตเขาได้บรอธเดอร์แอนดรูถึงบอกว่าดังนั้นเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างจำกัดเขาจะไม่ทำสิ่งที่คนทั้งหลายทำเขาละเว้นจากการทำสิ่งที่คนอื่นๆอาจจะทำคิดว่าไม่เป็นไรแต่เขาจะไม่ทำเพราะเขารู้ว่าความเสียหายที่มันนำมาสู่ชีวิตนั้นมันยิ่งใหญ่เพียงใดดังนั้นคนมากมายอยากจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในพันธกิจของเขาเหมือนกับที่เกิดขึ้นในพันธกิจของบรอธเดอร์แอนดรูอยากเห็นคนตายแล้วฟื้นอยากเห็นพระพรทางด้านการเงินเกิดขึ้นในชีวิตของตนเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตบรอธเดอร์แอนดรูอันนี้โดยพระคุณพระเจ้าทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่เต็มใจที่จะใช้เวลายอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมต่อการทรงนำของพระเจ้ายอมที่จะสามัคคีธรรมกับพระองค์ในพระวจนะในการอธิษฐานและในการเชื่อฟังเราอย่าใช้เวลาไปทำอย่างอื่นดูทีวีทั้งวันอ่านโซเชียลทั้งวันใช้เวลาคิดนู่นคิดนี่ใช้เวลาพูดนั่นพูดนี่ใช้เวลาแสดงอารมณ์ใช้เวลาอะไรเยอะแยะแต่ไม่ยอมใช้เวลากับพระเจ้ากับพระวจนะแต่เราอยากจะเห็นผลที่แตกต่างไปเป็นไปไม่ได้ค่ะสิ่งนี้ต้องปรับเปลี่ยนนะคะคนเหล่านั้นอยากที่จะยอมปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจไปตามเนื้อหนังแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นไรสิ่งนี้ไม่เสียหายอะไรหรอกมันอาจจะไม่เสียหายณวินาทีนั้นที่คุณทำมันอาจจะดูไม่เป็นพิษเป็นภัยณวินาทีนั้นที่คุณยอมต่อมันแต่เมล็ดพันธุ์ได้ถูกหว่านลงแล้วและมันจะเติบโตและผลิตผลอย่างแน่นอนฮีบรูบทที่11ข้อ15บอกว่าและแท้จริงถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้นเขาก็คงมีโอกาสกลับไปได้พระคัมภีร์ข้อนี้เปิดเผยว่าถ้าคุณไม่คิดถึงมันคุณไม่สามารถจะถูกล่อลวงให้ทำมันได้แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณคิดถึงมันความคิดของคุณจะเปิดโอกาสให้คุณถูกล่อลวงให้ทำมันได้คนเหล่านี้คิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมาพระพี่บอกว่าเขาก็จะมีโอกาสกลับไปหามันได้คุณคิดถึงอะไรก็มีโอกาสที่คุณจะกลับไปทำมันไ ดังนั้นต้องไม่เปิดโอกาสให้มันเลยความคิดที่แวบเข้ามาความปรารถนาที่แวบเข้ามาคุณจะกลับไปทำมันได้ถ้าเราจะปิดประตูใส่การอิจฉาริษยากันการแข่งแย่งชิงดีกันการทะเลาะเบาะแว้งกันการโต้เถียงกันการแตกแยกกันและอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายของเราทั้งรุนแรงทั้งเศร้าโกรธเกลียดในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยที่สังคมยอมรับได้ว่าเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งเมื่อเราดูดราม่าเยอะๆสิ่งนั้นคืออารมณ์ทั้งนั้นที่สาดใส่กันแล้วมันให้ความบันเทิงสะใจเพราะว่ามันตอบสนองอารมณ์อันรุนแรงธรรมชาติบาปของเราที่จะต้องทำร้ายใครสักคนไม่ว่าจะด้วยการกระทำด้วยคำพูดหรือด้วยวิธีใดก็ได้มันคือการแก้แค้นในรูปแบบหนึ่งด้วยซ้ำในบางครั้งบางคนบอกฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันแค่ไม่พูดกับเขานั่นแหละเขาเรียกว่าการตอบสนองด้วยความเงียบอาจจะรุนแรงกว่าเสียงดังด้วยซ้ำในบางกรณีมีผู้ชายท่านหนึ่งเขาเล่าบอกว่าเขาเนี่ยปฏิบัติกับภรรยาเขาด้วยความเงียบเพราะภรรยาทำอะไรบางอย่างที่เขาไม่ชอบเขาก็เลยไม่พูดด้วย2วัน3วันเขาไม่พูดด้วยเลยเขาบอกว่าวันนึงเขาก็เข้ามาในบ้านภรรยาก็แอบอยู่ข้างหลังประตูก็กระโดดตะคุบเขาเลยข้างหลังเขาก็บอกว่าปล่อยผมเดี๋ยวนี้ภรรยาบอกไม่ปล่อยจนกว่าคุณจะยกโทษให้ฉันไม่ปล่อยจนกว่าคุณจะยกโทษให้ฉันยกโทษให้ฉันเดี๋ยวนี้เขาบอกไม่แต่ภรรยาก็บอกงั้นก็ไม่ยอมปล่อยความขัดแย้งก็เกิดขึ้นในชีวิตคู่ได้แล้วเราก็อาจจะโกรธกันโดยเราคิดว่าเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะเราก็ไม่ได้รุนแรงใส่กันนะจริงๆเราลองเงียบใส่กันสิด้วยซ้ำเห็นไหมบ้านนี้เงียบเชียวพอไม่มีใครพูดกันเลยเรารู้ใช่ไหมคะว่าเรากำลังทะเลาะกันแต่เราทะเลาะแบบเงียบๆอ่ะเรารู้ในตัวเองใช่ไหมคะว่าเราไม่พอใจกันอย่ายอมให้กับมันค่ะอย่าเปิดโอกาสให้กับมันสิ่งที่โลกเขาบอกว่าเป็นความเพลิดเพลินทะเลาะกันนิดหน่อยชีวิตมีรสชาติอย่าไปเชื่อค่ะซาตานมันไม่ได้มองอย่างนั้นมันตะครุบทั่วกาที่คุณเปิดให้มันมาได้แอนดูเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เขานำมารับเชื่อนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้มีพื้นเพชีวิตที่ค่อนข้างจะเกเรแล้วโตมาไม่ค่อยดีนักเขาก็มาบังเกิดใหม่นะคะแล้วก็มาเป็นสมาชิกในโบสถ์ของผมแล้วพอเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนไปหมดเริ่มติทุกอย่างทุกสิ่งไปหมดเขาวิพากษ์วิจารณ์ติคนที่ใช้สบู่เพราะเขาบอกว่าสบู่เนี่ยไม่ธรรมชาติเขาติแม้กระทั่งคนที่ปอกเปลือกมันฝรั่งทิ้งเพราะเขาบอกว่าคุณทำงานไม่ดีนะเพราะว่าตรงนี้มันสารอาหารเยอะที่สุดเลยทำอย่างนี้ใช้ไม่ได้เขาหาเรื่องติ้งทุกคนไปได้หมดสถุกเรื่องในโบสถ์นั้นน่ะพระเดชแอนดูเล่าบอกว่าเขาไม่รู้นะเรื่องนี้จนกระทั่งทีหลังแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เป็นวัยรุ่นคนแรกเลยที่ถูกเรียกตัวขึ้นศาลถูกฟ้องร้องถึง3คดีด้วยกันก่อนที่เขาจะเป็นวัยรุ่นด้วยซ้ำผู้ง่ายมีชีวิตในวัยเด็กที่ลำบากเขาใช้ชีวิตในโรงเรียนดัดสันดานตั้งแต่อายุ5ขวบแล้วก็เนื่องจากว่าเขาโตมาแบบนี้โตมาท่ามกลางการทะเลาะวิวาทกันโตมาท่ามกลางความขัดแย้งตลอดเวลาเขาก็สะสมความโกรธความเกลียดความคับแค้นใจหรือน้อยเนื้อต่ำใจไว้ในตัวมากอันเนื่องมาจากพื้นฐานชีวิตของเขาเป็นแบบนี้ผู้ชายคนนี้ก็มาอยู่ในโบสถ์ผมอยู่มาได้สักประมาณ2เดือนเขาก็มาหาผมแล้วก็บอกว่าผมจะไปแล้วนะผมไม่อยู่แล้วโบสถ์เนี้ยผมจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมของผมเถื่อนๆนั่นแหละเพราะที่เนี่ยเต็มไปด้วยการทะเลาะวิวาทกันเต็มไปด้วยความขัดแย้งเขาไม่อยู่แล้วโบสถ์เนี่ยมาได้ดูก็บอกก็กล้าขึ้นมาเลยห้าวขึ้นมาบ้างผมก็เลยบอกเขาไปบอกว่าใช่โบสถ์เนี้ยตอนเนี้ยมีแต่ความขัดแย้งและความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากคุณนั่นแหละแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยทะเลาะกันเลยจนกระทั่งคุณเนี่ยมาเป็นสมาชิกคุณเริ่มวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเตะซะทุกอย่างทุกเรื่องไปหมดเนี่ยคุณนั่นแหละเป็นแหล่งแห่งการแตกแยกของเราเป็นแหล่งแห่งการทะเลาะวิวาทของเราเขาบอกว่าจริงเหรอไม่รู้ตัวเลยนะจริงสิคุณคงไม่รู้ละสิเวลาคุณไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยในชีวิตเขาไม่ชอบหรอกนะอย่าไปคิดว่าเขาชอบไปบอกนู่นบอกนี่เขาอ่ะคุณไม่รู้ใช่ไหมล่ะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยนั่งลงแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเบื้องหลังชีวิตเขาเป็นยังไง แล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยนะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าการทะเลาะ กันนะผมก็คิดว่ามันคือเรื่องปกติอย่างเนี้ยเหรอเขาเรียกว่าทะเลาะหาเรื่องคนอื่นไปหมดเนี่ยเหรอวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดเนี่ยเหรอผมก็ไม่รู้นี่แล้วผู้ชายคนนี้ก็พูดต่อนะคะบอกว่าถ้าพระเจ้าดูบอกให้เขาทำตัวว่าเขาหายดีแล้วแม้เขายังป่วยอยู่เขาทำได้นะเพราะว่าเขารู้ว่าการหายดีเนี่ยเป็นยังไงเขาก็จะทำตัวเหมือนเขาหายดีแต่ถ้าบาเอนดูบอกเขาว่าให้เขาเดินในความรักเขาบอกตรงๆเขาไม่เคยรู้สึกความรักมาก่อนเขาไม่รู้ความรักมันเป็นยังไงนะเพราะเขาโตมาแบบนี้บาเอนดูก็เลยบอกว่าผมก็เลยต้องนั่งลงสอนเขาผ่านชีวิตของพระเยซูจากพระวจนะพระเจ้าว่าการแสดงความรักต่อคนอื่นเนี่ยเขาทำกันยังไงและบางคนเขาไม่รู้จักนะคะเขามาจากพื้นฐานชีวิตที่โตมาก็มีแต่คนทะเลาะกันกรีดร้องใส่กันตะโกนใส่กันกว้างปะข้าวของใส่กันเป็นเรื่องปกติในชีวิตเขาจนเขาไม่รู้ว่าเนี่ยมันผิดปกติจนเขาไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่ชีวิตแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้นะคะไม่ใช่นะคะคุณอาจจะโตมาแบบนั้นแต่นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าในยากอบบทที่3ข้อ16เพราะว่าที่ใดมีความอิจฉาและการแข่งแย่งกันที่นั่นก็วุ่นวายและมีการชั่วร้ายทุกอย่างอย่ายอมต่อสิ่งเหล่านี้อีกค่ะในชีวิตของเราคุณอาจจะโตมาแบบนั้นไม่ได้หมายว่าคุณจำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นแต่วิญญาณของมันอยู่รอบๆคุณคุณรู้สึกอาจจะปกติแต่มันไม่ปกติค่ะคุณปฏิบัติต่อคนในครอบครัวยังไงคะคุณปฏิบัติต่อคนอื่นคนแปลกหน้าดีกว่าปฏิบัติต่อคนในครอบครัวด้วยซ้ำหรือเปล่าบราเดอร์แอนดรูบอกว่าหลายคนเลยจะไม่กล้าปฏิบัติกับผมแบบเดียวกับที่เขาปฏิบัติกับลูกเขาหรอกลองตะโกนใส่หน้าผมสิไอเด็กไม่เอาไหนลองพูดกับผมแบบนี้สิลองตะโกนใส่ผมสิว่าทำไมไม่ทำสักทีเนี่ยบอกมากี่วันแล้วเนี่ยยังไม่ทำอีกลองพูดอย่างนั้นกับผมสิแล้วลองดูสิว่าความสัมพันธ์ของเราจะเปลี่ยนไปไหมการตอบสนองปฏิสัมพันธ์ของเราจะเปลี่ยนไปไหมถ้าคุณพูดอย่างนี้แบบเดียวกันกับที่คุณพูดกับลูกของคุณถ้าคุณปฏิบัติกับเขาอย่างนึงปฏิบัติกับผมก็อย่างนึงแสดงว่าคุณเป็นคนสองมาตรฐานถ้าคุณปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นแล้วคุณคาดหวังว่าเขาก็จะ nice ต่อคุณมันเป็นไปไม่ได้ลองให้คนมาตะโกนใส่คุณทุกวันทุกวันความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงพ่อแม่คุณก็งงทำไมฉันกับลูกเข้ากันไม่ได้ทำไมฉันกับลูกทะเลาะ กันอยู่นั้นเมื่อเราระเบิดใส่ครอบครัวของเราคนใกล้ตัวของเราคนที่เราควรจะรักเขามากที่สุดแต่บางครั้งเราปฏิบัติกับคนนอกดีกว่าเราปฏิบัติกับคนในครอบครัวของเรามากค่ะครอบครัวคุณคือคนที่แสดงความรักกับเขามากที่สุดแต่คุณกลับระงับอารมณ์กับคนอื่นไว้แล้วก็กลับบ้านเต็มที่เป็นที่รองรับอารมณ์ทุกอย่างไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะคุณกำลังเปิดประตูครอบครัวคุณให้มารเข้ามาลักฆ่าและทำลายคุณควรจะปฏิบัติกับคนข้างๆคุณดีกว่าปฏิบัติกับคนแปลกหน้านะคะบางคนเนี่ยพูดจากับลูกค้านี่ดีๆค่ะขาเอออย่างนั้นนะคะใจเย็นเนี่ยไม่รู้เขามาซื้อของแล้วมั้งเงินมันสำคัญกว่าคนแต่พอกลับมาบ้านเจอคนไม่ได้เงินด้วยต้องให้เงินนี่ต้องหาใส่อารมณ์เลยเต็มที่เงินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันอะไรชีวิตมันไม่ใช่ค่ะคนสำคัญกว่าเงินคนสำคัญกว่าของบางทีเรื่องนิดเดียวคุณก็ใส่อารมณ์กันทั้งที่เป็นเรื่องของของนิดเดียวจานแตกไปหน่อยอู้ยเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดของชีวิตค่ะความรักคือเรื่องใหญ่ที่สุดของชีวิตถ้าคุณอยากจะเห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตคุณเหมือนในชีวิตพระเจ้าแอนดรูที่พระเจ้าก็ทำกิจผ่านชีวิตเขามากเหลือเกินเพราะเขาเปิดประตูให้พระเจ้าปิดประตูใส่มารเราต้องมาดูค่ะถ้าเราตะโกนใส่ลูกเราเราพูดกับลูกเราแบบนั้นก็อย่าแปลกใจถ้าครอบครัวเต็มไปด้วยการกบฏเต็มไปด้วยความแตกแยก เต็มไปด้วยการทะเลาะกันถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคุณต้องดูแลลิ้นของตัวเองให้ดีระวังลิ้นตัวเองให้ดีปากตัวเองให้ดีเราต้องมาตระหนักว่าเราไม่สามารถจะยอมต่อการทะเลาะวิวาทได้อีกต่อไปแล้วซาตานเข้ามาในชีวิตเราผ่านประตูแห่งความอิจฉาและการทะเลาะวิวาทและทำการชั่วทุกอย่างได้ในชีวิตของเราตื่นค่ะเราจะยอมให้เจ้างูร้ายอยู่ในบ้านเราเหรอลองนึกภาพถ้าเรารู้ว่ามีงูพิษอยู่ในบ้านเราเราจะทำยังไงเราจะปล่อยมันไว้ไหมหรือเราจะค้นทั่วบ้านเลยต้องจัดการกับมันให้ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะเราจะไม่ยอมเลยรู้ไหมว่าการทะเลาะกันมันมีพิษร้ายกว่างูพิษอีกมันทำร้ายคุณได้เจ็บได้ลึกกว่านั้นมากเพราะมันมาจากเจ้างูร้ายจริงๆเจ้างูไม่รู้อยู่ตรงไหนน่ะแต่วันนึงเราก็ไม่รู้มันจะออกมากัดเราหรือเปล่าเราต้องหามันจนเจอจัดการมันออกจากบ้านเราให้ได้อย่ายอมให้การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในบ้านเราค่ะเราจะใช้เวลาที่จะหางูนั้นจนเจอเพราะเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเราจะไม่ยอมนอนเลยคืนนี้นอนไม่ได้เด็ดขาดงูต้องออกจากบ้านฉันคืนนี้จัดการกับความทะเลาะกันกับอะไรแบบนั้นเลยคืนดีกันให้ได้สิ่งเหล่านี้เปิดประตูให้กับซาตานนะคะเราต้องตื่นจากความไม่รู้ร้อนรู้หนาวในเรื่องนี้นะคะเออก็รู้อ่ะว่ามันไม่ดีอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับมันไปได้ก่อนมันยังไม่ได้รู้เสียหายอะไรมันเสียหายมากค่ะแล้วเราอาจจะไม่รู้เลยว่าผลที่เรากำลังรับอยู่ตอนนี้ก็คือความเสียหายจากมันนั่นแหละเราไม่สามารถจะยอมต่อการอิจฉากันการทะเลาะวิวาทกันการไม่ให้อภัยกันหรืออารมณ์อื่นๆอีกมากมายในลักษณะนี้นะคะต้องอย่ายอมพระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราเตือนเราตลอดเวลาใช่ไหมคะและพระองค์กระตุ้นเราตลอดเวลาว่านิ่งไว้อย่าพูดเชียวนะอยากพูดมากเลยแต่พระองค์จะบอกว่าเฉยๆไว้ยอมต่อพระองค์สิคะแล้วคุณจะไม่เปิดประตูให้กับมันคุณจะไม่ต่องานของมันบางคนเนี่ยจะใช้เวลาที่จะดูหนังโป๊ดูภาพโป๊ทั้งวันแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกฉันไม่มีวันทำมันหรอกฉันก็ได้แต่ดูก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่มีใครรู้กำลังทำอะไรอยู่แต่ทุกครั้งที่คุณยอมต่อเนื้อหนังคุณกำลังปลดปล่อยพลังฤทธิ์ทางวิญญาณบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณเสมอทุกครั้งค่ะที่เรายอมต่อเนื้อหนังเมื่อเราให้เนื้อที่ชีวิตของเราเนื้อที่ความคิดของเรากับซาตานบอกได้เลยรับประกันเลยมันจะมีราคาที่คุณจะต้องจ่ายแน่นอนความบาปจะพาคุณไปไกลกว่าที่คุณอยากจะไปความบาปจะทำให้คุณจ่ายมากกว่าที่คุณอยากจะจ่ายมันมีราคาแพงมากค่ะและความบาปจะทำให้คุณอยู่กับมันนานกว่าที่คุณคิดว่าจะอยู่อย่าคิดว่าแป๊บนึงแป๊บเดียวฉันก็หายละไม่ทำอย่างอื่นละฉันจะเพลิดเพลินกับตรงนี้สักนิดนึงจะคิดสักหน่อยนึงอยู่กับมันนิดนึงอยู่กับอารมณ์อยู่กับอะไรนิดนึงปล่อยๆตามใจแล้วถ้าคุณคิดว่ามันไม่เป็นไรความบาปนานที่คุณลงมือไปแล้วจะชวนคุณอยู่ต่ออีกสักหน่อยเสมอสังเกตไหมคะว่าจะแป๊บเดียวแต่ทำไมมันเลยเถิดมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ยฉันยังนั่งดูอยู่อย่างเดิมจะว่าจะดูแป๊บเดียวว่าจะอ่านแค่นิดเดียวว่าจะฟังแค่นิดหน่อยว่าจะคิดจะปล่อยใจไปสักพักทำไมมันไปถึงขนาดนี้และราคาที่ต้องจ่ายก็จะแพงในที่สุดคุณก็จะพบว่าผลเสียมันเยอะกว่าที่ฉันคิดมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะก้าวไปทำบาปอื่นๆต่อไปมันจะพาคุณไปไกลกว่าที่คุณอยากจะไปบางคนเล่นกับสิ่งเหล่านี้รอเล่นกับเนื้อหนังว่าฉันมันเกิดใหม่แล้วฉันมีชัยแล้วไม่มีภัยร้ายใดๆทำอันตรายฉันได้อย่ารอเล่นกับเนื้อหนังนะคะเนื้อหนังคือจุดอ่อนของคุณค่ะแล้วเรายังอยู่ในร่างกายนี้ที่อยู่ภายใต้เนื้อหนังที่อาศัยกายเนี่ยทำบาปเพราะกายนี้มีความต้องการคุณถึงต้องการกายใหม่วันหนึ่งที่จะเข้าสวรรค์ได้ งั้นเนี่ยเรายังอยู่ในกายเดิมที่มีความอยากมีความปรารถนามีตัณหาของมันค่ะอย่าไปล้อเล่นกับมันคุมมันให้อยู่ทั้งอารมณ์ทั้งความคิดทั้งความรู้สึกทุกๆวันเราทุกคนถูกพลังของศัตรูหรืออำนาจของอาณาจักรแห่งความมืดเนี่ยจู่โจมทุกวันเราไม่ได้กำลังอยู่ในช่วงพักร้อนขอพักหน่อยเถอะตอนนี้ขอปล่อยไปตามอารมณ์ที่อยากจะเป็นไม่ใช่นะคะมันจู่โจมเราตลอดเวลาเราไม่เคยอยู่ในที่ที่การกระทำของเราไม่มีผลอะไรคำพูดของเราไม่มีผลอะไรไม่เคยนะคะวันนี้ขอหยุดสักนิดทำอะไรก็ได้ได้ไหมพูดอะไรก็ได้ได้ไหมแล้วไม่เกิดผลอะไรไม่มีวันนั้นค่ะทุกคำพูดของคุณมีความหมายทุกการกระทำของคุณมีผลที่ตามมาเพราะเราอยู่ในสงครามวิญญาณและเรามีศัตรูจริงๆที่ต้องการจะฉวยโอกาสในทุกเรื่องที่เราเปิดโอกาสให้มันเล็กนิดเดียวมันก็จะเอาและพระเจ้าบอกเราในเอเฟซัสบทที่4ข้อ27ว่าอย่าให้โอกาสแก่พยามารอย่าให้โอกาสมันเลยคุณให้โอกาสมันนิดเดียวมันก็เอานิดเดียวนั่นแหละแล้วค่อยๆคลืบคลานเข้ามาอย่าได้เปิดประตูให้มันและคิดว่าอันนี้ไม่เป็นผิดเป็นภัยเราเองคือคนที่เปิดประตูให้ซาตานจู่โจมเราได้มันจะฉวยทุกโอกาสที่คุณหยิบยื่นให้กับมันผ่านทางความคิดที่คุณเปิดเนื้อที่ให้มันผ่านถ้อยคำที่คุณเปิดให้มันใช้ผ่านอารมณ์ความรู้สึกที่คุณยอมปลดปล่อยออกมาอาจจะเก็บไว้ข้างในก็ได้นะฮะบางคนเก็บความเกลียดความแค้นความน้อยเนื้อต่ำใจคับแค้นใจไว้ข้างในอย่ายอมต่อมันและมันจะฉวยทุกโอกาสแห่งการกระทำของคุณที่คุณเปิดโอกาสให้กับมันอารมณ์ความรู้สึกของเราซึ่งบางทีเราไม่ได้ค่อยแสดงออกเนี่ยนะคะอาจจะเป็นตัวที่ให้เนื้อที่กับมารได้นะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยเราอยากจะอยู่กับอารมณ์แบบนั้นอารมณ์ที่เรายอมปล่อยกาดลงนิดนึงได้ไหมไม่ต้องคอยระวังมารตลอดเวลาได้ไหมอยากจะเศร้าอยู่สักนิดนึงได้ไหมอยากจะกลัวสักนิดนึงจะได้ไหมอยากจะน้อยเนื้อต่ำใจร้องไห้สัก2วินาทีอะอยากจะนั่งสงสารตัวเองว่าทำไมเขาเข้าใจฉันผิดทำไมไม่มีใครเข้าใจฉันเลยทำไมฉันต้องเจอแบบนี้เราอยากจะอยู่อย่างนั้นสักแป๊บนึงบางครั้งมันรู้สึกดีค่ะที่ได้นั่งสงสารตัวเองสมเพชตัวเองเรานี่ไม่เอาไหนเนาะอีกละเจออย่างนี้อีกละทำไมอ่ะทำไมก็ต้องพูดอย่างนั้นกับเราด้วยทำไมเขาไม่เข้าใจเราเราอยากจะอยู่ตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งมาเรียนดูเล่าบอกเขาเคยรู้สึกแบบนั้นวันหนึ่งลูกชายคนโตโทรมาบอกว่าลูกชายคนเล็กตายแล้วทันทีทันใดนั้นเลยผมกับภรรยาก็เริ่มอธิษฐานกันเห็นด้วยกันในคำอธิษฐานและพูดความเชื่อออกมาและสั่งให้เขากลับมามีชีวิตขึ้นมาใหม่เราก็แต่งตัวแล้วก็ขับรถไป1ชั่วโมงเพื่อจะไปที่โคโลราโดสปริงส์ระหว่างทางที่ขับไปความรู้สึกก็ท่วมท้นไปหมดความรู้สึกที่ไม่ดีก็ท่วมท้นไปหมดผมรู้สึกเหมือนกับว่าครั้งนี้เราจะยืนหยัดได้นานเท่าไหร่คุณจะเข้มแข็งไปได้อีกนานสักเท่าไหร่ฉันจะเข้มแข็งไปได้อีกนานสักเท่าไหร่นี่เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากบางครั้งฉันก็อยากจะยกธงขาวแล้วบอกว่ายอมแพ้ซะเถอะบ่นดีกว่ารู้สึกแย่ดีกว่าเขารู้สึกแบบนั้นแต่เขาบอกว่ายังไงก็ตามเขารู้ถ้าเขาจะเริ่มพูดความกลัวเขาออกมาเริ่มพูดความไม่เชื่อเริ่มพูดความสงสัยออกมาแล้วก็เขาจะทำให้ความเชื่อของเขานั้นไร้ผลเขาจะทำลายคำอธิษฐานที่เขาอธิษฐานไปเห็นด้วยกันกับภรรยาว่าลูกจะเป็นขึ้นมาใหม่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาป้องกันอารมณ์เหล่านั้นที่ต้องการจะท่วมเขาถึงแม้ว่าผมรู้สึกว่าอยากจะพูดว่าครั้งนี้เราคงแพ้แล้วล่ะยับเยินหยุดเชื่อเถอะยอมแพ้ซะดีกว่ามันสายไปแล้วเขาตายแล้วแต่ผมกลับไม่ทำอย่างนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมเริ่มเสริมสร้างตัวเองขึ้นมาและพูดถ้อยคำที่ดีๆออกมาแทนผมก็เริ่มพูดมาว่าเขาจะไม่ตายแต่จะมีชีวิตและประกาศพระราชกิจของพระเจ้าผมก็เริ่มพูดออกมาว่า พระเจ้าทรงดีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดีลูกรักพระองค์พระองค์ทรงดีและลูกรักพระองค์เขาจะไม่ตายแต่จะมีชีวิตและประกาศพระราชกิจของพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอพระเกียรติเป็นแด่พระองค์เมื่อเรามาถึงโคโลราโดสปริงส์ที่โรงพยาบาลเขาเป็นขึ้นมาจากความตายเขาตายไปแล้วนะคะ5ชั่วโมงพอลูกชายโทรมาได้5นาทีเราก็อธิษฐานกันลูกชายคนเล็กลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เริ่มพูดคุยในห้องดับจิตนั่นแหละเขาถูกระบุไปแล้วว่าเขานั้นตายแล้วแต่เขาลุกขึ้นมาและเป็นขึ้นมาใหม่บราเธอร์แอนดรูว์เล่าบอกว่าผมเชื่ออย่างเต็มหัวใจเลยว่าถ้าผมยอมแต่อารมณ์แย่ๆอารมณ์ไม่ดีเหล่านั้นความรู้สึกอันรุนแรงร้อนแรงเหล่านั้นผมจะไม่ได้เห็นชัยชนะครั้งนี้อย่างแน่นอนถ้าผมพูดคำพูดที่เต็มไปด้วยความหงุดหงิดใจเต็มไปด้วยคำพูดที่บ่นกล่าวว่าพระเจ้าอันนี้มันไม่ยุติธรรมเลยพระองค์ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นผมเชื่อเลยว่าลูกชายผมจะไม่ได้เป็นขึ้นมาใหม่ซาตานจะฉวยโอกาสเหล่านั้นที่ผมหยิบยื่นให้กับมันอย่างแน่นอนและจริงๆแล้วเราทุกคนก็ตายเพราะปากนี่แหละต้องระมัดระวังควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอย่าพูดออกมาดูแลปากของเราดูแลความคิดของเราสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังถ้าสิ่งนั้นมันเปิดโอกาสให้กับมารเข้ามาได้สักนิดนึงมันจะเข้าค่ะไม่มีใครไม่ต้องระวังตัวในเรื่องนี้นะคะที่จะบอกว่าโอ้จะเป็นคริสเตียนมานานละโอ้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันฉันก็แค่เด็กๆฉันก็เป็นไปตามภาษาเด็กมามันคงไม่เล่นงานฉันหรอกมั้งไม่ค่ะมามันวนเวียนอยู่รอบๆทุกคนค่ะดูว่าใครที่มันจะกัดกินได้จะพูดอะไรจะทำอะไรฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในค่ะพระองค์จะนำเราให้มีชัยเสมอเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลชีวิตของเราที่จะไม่เปิดประตูให้กับมันเล็ดลอดเข้ามาได้เป็นอันขาดอย่าปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยอารมณ์ปล่อยความรู้สึกอย่างคนในโลกเขาทำกันนึกอยากจะวีนใครก็วีนนึกอยากจะไม่คุยกับใครก็ไม่พูดกับเขาก็ฉันจะทำแบบนี้จะเป็นอะไรเป็นมากเลยค่ะมากกว่าที่คุณคิดขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเรารู้ความจริงเราจะไม่เปิดประตูให้กับมารอีกเราจะเปลี่ยนนิสัยเราเลยค่ะเป็นคนใจเย็นค่ะเป็นคนพูดน้อยแต่พูดแต่ละคำเป็นคำที่ให้ชีวิตเป็นพระวจนะพระเจ้าเป็นความจริงหยุดนิสัยวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นค่ะติไปซะทุกเรื่องก็มันจริงนี่ก็ต้องพูดกันก็ไม่จำเป็นมั้งมันมีวิธีอื่นตั้งเยอะไอ้ฐานเผื่อเขาดีไหมคะรักเขาดีไหมคะทำดีกับเขาดีไหมคะอวยพรเขาดีไหมคะนั่นคือวิธีของพระเจ้าวิธีแห่งความรักแล้วคุณจะเห็นว่าพระเจ้ากระทำกิจที่อัศจรรย์เหลือเกินค่ะความรักของพระองค์ไม่เคยล้มเหลวนะคะมันชนะทุกครั้งค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะไม่เปิดประตูให้มาแต่เราจะเปิดประตูให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราได้อย่างเต็มที่เลยค่ะและชีวิตเราจะอัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าค่ะ